Το νίγιοντι θύμα ζωή του κοινότητα. Βίλιο μου πιάτα στο τέκο τη μόρφωση. Πιθύμα,
Var sá hér talar framsögumaður í þessu máli sem fór hér og var samþykkt á Alþingi 9. júlí lögum sölu fasteigna heildarlög og það kann að vera að það hafi nú verið eins og önnur mannanna verk að eitthvað hafi eitthvað hafi verið gert sem ekki stenst svona fyllilega skoðun og þar á ég sérstaklega við að Þessi vanhæfisregla sem eru 14. grein lagana, hún dálítið stíf og á ýmsum stöðum út á landi, þar sem eru fáar fasteignasölur og skyldleiki fólks mikill, að þar kann þetta leiða til þess að það verði engin hæfur fasteignasali. En með þeim breytingum sem hér eru lagt upp til að það verði upplýst venst, að þá er þessu vikið til hliðar og sömuleiðis að þá það nú þannig í sölu fasteigna og skipa að þegar fasteigna selda þá eitthvað annað sem kaupir og sú venja hefur skapast hér á landi að það seljandi sem greiðir þóknun en það fyrirbyggir ekki það að kaupandi getur haft sér til ráðuneytis aðila fyrir utan þessa fasteignasölu sem er að ræða þannig að réttur kaupanda og seljanda á að vera tryggður með þokkalegum hætti fyrsta lagi með því að upplýsum venst og öðru lagi með þessari sjálfstöðu heimil sem liggur bara í hlutarnas eðli að þeir aðalega sem að kaupa og selja þeir geta kallað sér til aðstoðar fagmann eða þann sem að þeir treysta vel til sér til ráðuneytis. Nú, sömuleiðis í fjórðu greininni að orðin með einingafjölda, þar ráðherra heimilað að fjalla stærð námsins eða umfang námsins. En aðrar greinar í þessum frumvarpi skil ég bara ekki, bara afsakið og þrýtur mig algjörlega þekkingu. Til dæmis eins og hér stendur starfsheimild nemenda. Ég veit ekki til þess að það sé nokkuð staðar í þessu frumvarpi fjallað nemendur í fasteignasölu og það kemur hér algjörlega nýtt inn. Og það hefur hvergi komið fram í gildandi lögum eða eldri lögum að sölumanni, sölufulltrúa eða hvaða starfsheiti sem viðkomandi ber sé ekki heimild að sýna fasteign. Hér allt í einu farið að tala það að sýna fasteign enda líki samþykki seljanda líki fyrir samþykki seljanda þar að lútandi. Allt þetta sem að hér tíundar í annari grein þessara laga eða þessa frumvarp til laga breyting á lögum sölu fasteignaskipa að ég tel að starfsmanni fasteignasölu sé heimilt að aðstoða. Það til dæmis les ég hér á heimasíðum tvekja dómstóla í Reykjavík hjá Sérastómi Reykjavíkur og hæstarétti að þær eru aðstoðarmenn. Aðstoðarmenn þeir aðstoða sennilega dómara við samningu dóma og sama hátt eru sölumenn, aðstoðarmenn fasteignasala sem aðstoða við að gerð sölu yfirlits kauptilboðs og aðstoða fasteignasala við gerð fjárhagslegs uppgjörs. Þetta allt saman liggur í hlutarins eðli og algjör óþarfa kveða á frekar það í lögum enda koma nemendur fyrst fyrir hér í 8. grein í væntanlegum breytingum á lögum það dúkar þetta allt ekki upp í 8. grein og ég tel að þetta sé algjör óþarfi alveg út í bláu og sömuleiðis að það sem að fjallað hér í í hérna 5. grein að sölumenn hafa eða semst fasteignasalar hafa heimild til að ráða sér aðstoðamenn er bara líkur hlutarnes eðlu og þetta er algjör óþarfi og síðan kemur hérna þessi 20 ár í starfsmennslu og 50 ár í lífaldri býtu nú hvaðan koma þessa tölur er þetta málefnalega tölur eða koma þið bara svona að himnum ofan sko og framsögumaður þessi málsháttur þingmaður Frosti Sigurjónsson segir að þetta er til við örfáa og ég spyr þá ef það er vitað að þetta eigi við örfáa og verði þá ekki rétt að hafa það bara hreinu hvað þetta eru margir og nefna þá bara í löggjöfinni þetta eigi við tiltekna aðila og þetta er að sama skapu og ég hef áður sagt að þá er þetta algjör óþarfi ég er nú víst í þessi efna eins og viðskipta nefnd og þetta frumvarp er flutt af nefndinni og ég undan skil mig sem flutningsmann í þessu frumvarpi. Ég veit bara að það komi fram og ég tel að stærstum hluti þessa frumvarp sé óþarfi. Það er rétt og eðlilegt að bregðast við athugasemdu varðandi vensl og skilleika og sömulegis meiningafjöldan en hitt er alger óþarfi og það kemur fram þá bara í eðlilegri umfjöllum nefndarinnar. Ég tel að þetta eigi að ganga til nefndarinnar og ég ætla þá að yfirheyra þá aðila sem að koma fyrir nefndina aftur þessi atriði og að lokum þá kemst ég ekki hjá að geta þess að sumt í þessari hagsmunagæslu aðila er mér býsna ógeðfellt. Það hringir til dæmis einn maður sem titlar sig sölumann með mikla starfsreynslu og segir að hann hringir fyrir hönd 400 sölumann á fasteignasölum og hótar því að þessi 400 menn sölumenn sem kjósi flesti sjálfstæðarflokkin mun ekki kjósa sjálfstæðarflokkin ef þessi verði ekki breytt og við svona hótan er ennáttúrulega ekkert hægt að búa og ef að þessi 400 menn vilja ekki kjósa sjálfstæðarflokkin þá Það er nú bara að segja það að það eru til fleiri flokkar en það eru 300.000 neytendur í þessu landi og þessu löggjöf sölu fasteignar skipa er ekki til vendar sölumönnum, er ekki til vendar fasteignarsölum, hún er til vendar neytendum og ég spyr hér og þannig að það liggi þá fyrir umræðinni eru þessi atriði hérna til aukinnar neytendavendar eða til hvers er þetta? Eins og ég segi þetta er algjör óþarfi og ég hef að gefnu tilefni farið í gegnum eldri lög og ný lög og ég fæ ekki séð að það hafi orðið nokkrar þær efnisbreytingar á lögum sölu fasteignaskipa frá eldri lögum utan það að það er felld niður einkaréttu til sölu á fyrirtækjum og það er sömuleiðis felld niður skildi aðild að hérna félagi fasteignasala enda gekk nú hæstaréttur dómur það að slíkt samræmdist ekki stjórnarskrá eða mannréttinda sáttmálum þannig að annað í þessari löggjöf er í rauninni var löngu komið inn þar að segja með löggjöfnur á 2004 og hafi framkvæmdavaldið ekki fylgt eftir löggjöfum sölu fasteignar skipa þá er það bara því miður býsna dapurlegt, en að svo mæltu þá reiknaði ég með því að þetta mál gangi til efnaðs og viðskiptanefndar til eðlilegrar meðferðar. Ég hef lokið máli mínu virðulegi forseti.